svo þið hafði haft garð líka. Þið hafði garð líka hjá húsinu.
Já, og það var líka.
Hvað voru þið með honum?
Það var nú aðalega kartöflur fyrst. Þetta er gömur og ól, svona. Ná eða svona. Það var aldrei hjá okkur mjög stór garð og maður var að vinna yfir sláttinn við hengið. Og mamma var ekki lókinn til að mikla útivinnu við svoleiðis. Það er bátti velvitt að vinna í þeim.
Já.
Það er meðan kartöflur. Kartöflur gömrúar var uppáðan og rúbart.
Já, já.
Nokkala margar var með Andrés hann að bómu, ja, bómafæði, Andrés Davíðsson. Hann var heilmikið gaf aukjumæður. Og ég held hann að við hjálpa mikið fólkið til að koma á stað. Áður hann að Ukrainian fólk kom, svo lærði fólk á því. Íslendingar við gera það ekki mikla garð að fyrst. Hann er okkur lóa. Pappi sagði að Sigurði verið sagt að hann hefði lifað fyrstu sex mánuðina mest á Gullhóa sóði.
Já.
Já, já. Það var svo fátætt fólki sem hann var settur til fyrst.
Já. Og hann hefur þrifist af því.
Já.
Og hann hefur þrifist af því.
Já.
En var í skóginum eitthvað sem þið gáttu notað til að borða?
Já, það voru dýr, það var töluvert. Það var ekki okkur, þannig að Suðurfóð á land, það var ekki okkur, það var plommuskógur. Og það var heilmikið og haustinn allir komið til að tína plommur þessu.
Já, já.
Það mátti stundum passa sig að ná í, að geta haft að þannig að það voru nógu góðar.
Já.
Við höfum alltaf að ná að koma og voru kramber og Saskatoons, two cherries og svo voru, já, það var fyrir þetta jarðarbergjum fyrst og raspberries við fóðum með rjóma.
Já, og sögðu þið svo sultu úr þessu?
Það var svo við dalti mig og það var borða hrátt það sem jarðar ber og svoleiðis þannig að fá bara hrátt. Það var náttúrulega þannig að jarðar ber. Maður höfði heldur ekki tíma til að ná því. Svo fór það þegar var slegið. Þetta var í engjónum og kringum enginn sem.
Já, já, í græsina.
Ég man eftir einu fyrsta júli, þá fór ég og týndi Íslandsfólarkamera, Jalabergin, það var hreins og óðinn að það var sláða. En þegar ég kom hér einu kaffi tíma, þá sá ég að það var svartur bakki í norðræna. Og það hugsa ekki meira um það, við fórum inn að drakka kaffið. Og réttum við að búin að því, þá kemur þetta litla hall. Svona stórt. Alveg það merkin á húsunum sáust í marg ára vengi. Það brauð mér það alveg grasið, það var bara brotið. Fór yfir part, mikinn part af engjónum hjá. Það var eins og lífið fornað upp á vengi. Ég var aldrei séð einn stórt hægt. Hundurinn var svo hrættur og hún bregði upp í rúm.
En var fólk út í þessu veðri eitthvað?
Nei, það fór allt í skjól sem í skjólkjöld bara þetta svona hægt og drank hæns njóð. Það var gripinnum höfðin í slústói.
Já, já.
Við vorum inni það braut allar glugga sem að snjóð á móti.
Já, já.
Og við þau ekki hann láka á eftir.
Þetta er óvöðlegt við. Og hefur þetta ekki gert aftur?
Það er eina skipti sem ég vissi á svona hægt. Og ég passa mig alltaf að ég var ekki búin að taka það svo kallt. En ég reyni alltaf að sitja á skrínum fyrir gluggana snemma þegar ég er ekki hérna. Ég er hrædd sem að brjóta gluggann og rigni inn og þá kemur kannski aðrir að fara að hjálpa mér að verka þau, þannig að ég líka það ekki.
Nei. Já, já. Þú ert viðbúið svona hagli aftur.
Ég setti bara plastik og veit alltaf að skrínum það og það. Já. Þannig að glugga ég hrædd þann. Já, ég þarf að. Já, og kallum að taka sko gluggana.
Já.
Það er allt. Þetta hlýtur að vera tíð eins og Íslandi.
Já, ég er einmitt að hugsa það oft. Fólk er að kvarta hér yfir vorinu og mér finnst þetta alveg ljómandi gott. Ég væri ánægð með þetta heima.